harka fune dawwatoota fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa akka multan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti televizyiiniidhaan Itiyoosaatiin kallattiidhaan magaalaa Washington DC istuudiyoo 53 irraa isinii darbu guyyaan har'aa wixata 38 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 29 bara 2014 gulaalaan qophii keenyaa namoo daandiiti qophii keenyaa kana karaa miidiyaa hawaasaatiin tamsaasaa kan jirtu immoo tegisti gammeeti prodiyuusariin keenyaa kan qophii kana istuudiyoo irraa isiniin gahaa jiru Nugusuu Taamireeti kan isin keessummeessu Anbafqaadu Morogaati oduu har'aa immoo kan isiniif dhiyeessitu Tujubee Ooraati garasitti isin dabarsa.
Akka mooltan dhaggeeffatoota furdooftoota keenyaa oduu galgala kanaaf qabnu kuno. Komishinni mirga namaa Itoophiyaa sababa labsii yeroo muddamaan kan ka'e namoonni hidhamaa jiraachuu laalchisee yaaddoo qabu ibsee jira. Labsiin yeroo hatattamaa humnoonni seera eegsisan shakkamtoota gareelee shororo keessummaan ramadaman waliin hojjetan akka hidhaniif mirga kennuuf iyyuu komishinichi akka jedhutti hidhaan sun gosaan adda ba'ee ijoollee hanga umuriin isaanii waggaa 10 ta'uuf harmoolimaan guddoota ta'an of keessaa qabaachuusaa adda baafadheeraa jedha. Miseensonni maatii kanaa namoota kana akka isaan hin gaafanne dhorkamuunis na yaaddessee jira jedha komishinichi. Akkuma kanaan poolisiin Dirreedawaa shakkamtoota 200 ol kanneen garee shoror keessummaan ramadaman waliin hojjetan jedhe to'annaa jala oolchuusaa beeksisee jira. Jilli addaa ka gamtaa Afrikaa oluu seeguun Obaasaanjoo kaleessa gara Tigraayitti maluudhaan Maqalee keessatti Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waliin mari'achuu isaanii dubbiimaan paartichaa ergaa tuwiitarii maxxansaniin beeksisaniiru. Geetaachoo Raddaa akka jedhanitti jilli addaa gamtaa Afrikaa kan ammaa Obaasaanjoon Dr. Dabratsiyoon waliin marii bu'a qabeessa gaggeessaniiru jedhan. Dubbiimtuun dura taa'aa gamtichaa eebbaa Koloondoollee imala Maqalee kana mirkaneessaniiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf bilbilaan ibsa kennaniin jilli addaa kun Maqalee keessatti marii erga geggeessanii booda Finfinneetti deebi'aniiru jedhan ibsatti dabalaa garuun kennine. Dubbiimtuun kun itti dabaluudhaan gumiin nagaaf nageenyaallee dhimma Itoophiyaa irratti har'a marii ni geggeessa jedhan. Mootummaan Itoophiyaa akka jedhetti imalli Obaasaanjoon Maqaleetti geggeessan qaama hawaasa addunyaaf ibsa kennuuf ragaa barbaachuu fi har'a raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsa akka kennan ministeer deettaan dhimmoota kominikeeshinii mootummaa Adde Salaamaawiit Kaasaa imalli sun kan marii araaraa akka hin ta'in ibsaniiru. Deeggartoonni dimokiraasii kanneen Sudaan keessaa fonqolcha mootummaa mormuuf jecha mormii guyyoota 2 hookkara hojii dhaabinsaa geggeessanii jiran. Hirmaannaan hiriirichaas sababa tajaajilli intarneetiif bilbilaa adda citeef murtaa'aa ture. Eebila bara 2019 pirezidaant Albashiriin aangoo irraa ka darbe hookkara uummataa kan hoogganan koreewwan mormii naannoof waldaa ogeessotaa Sudaan aangoon waraanni qabate akka hafuuf hiriira sana qopheessan. Uummanni dilbata kaleessaa magaalaalee Kaartuum keessa hiriiree jira garuu hagas baay'ee akka hin ta'in jiraattonni dubbataniiru. Miseensonni waldaa barsiiftootaa akka jedhanitti humnoonni naga eegumsaa mormii uummata bilisa ministirii barnootaa ka Kaartuum fuullee taa'ee dhageessisaa ture dhaabsisuuf gaazii imimmaansu fayyadaman. Namoonni 87 illee to'annaa jala ooluu waldichi beeksisee jira. Ganda burrii jedhamu kan Kaartuumiif naannolee laga Ombaadaa kan Omdurumaan keessattillee mormii geggeessame bittinneessuuf poolisiin gaazii imimmaansu fayyadamu kanneen ijaan argan dubbataniiru. Magaalaalee kan akka Madaan, Nyaalaaf, Atbaaraa keessaas mootummaa naannoo keessatti kanneen Bashiriif amanamoo ta'an deebisanii muudamuu isaanii mormuudhaan hiriira geggeessuu kanneen ijaan argan dubbataniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Awustiraaliyaa, Beeljiyem, Kaanadaa, Deenmaark, Faransaay, Jarman, Ayislaand, Aayirlaand, Luxembourg, Neezerlaands, Niiwuziilaand, Noorweey, Swiidin, Yuunaayitid Kingidamii fi Yuunaayitid Isteetsi komishinni mirga namaa ka tokkummaa mootummootaaf komishinni mirga namaa Itoophiyaa waloodhaan ennaa walitti bu'iinsa naannoo Tigraay dhiittaa mirga namaa akkasumas seerawwan namoomaa ka sadarkaa addunyaaf kan baqattootaa irratti dhiittaa raawwataman adda baafachuuf qorannaa sadaasa 3 bara 2020 hanga waxabajjii 28 bara 2021 geggeessanii ba'iisaa ifa taasisaniif waajjiraalee kanaaf galata dhiyeessuu feena jechuudhaan ibsa gamtaan baasaniin beeksisaniiru. Naannoowwan hanga tokko seenuu uummata haasofsiisuuf galmeelee argachuuf qormaati guddaan mudatuyyu komishinni mirga namaa ka tokkummaa mootummootaaf kan Itoophiyaa hojii loogeen alaaf ifaa ta'e geggeessuu isaaniif ni galateeffanna jedhan. Komishinariittiin olaantuun ka tokkummaa mootummootaa Baachaleet jaarmolii gargaarsaaf daandiin ugguramuun itti fufuusaa ilaalchisee yaaddoo qaban beeksisuu barbaanna miidhaawwan akkasiif dararaawwaniif dhiittaawwan mirga namaaf itti gaafatamummaan jiraachuun barbaachisaadha jedha ibsichi. Gabaasi dhiyaate sun erga waxabajjii 28 bara 2021 qabe qorannaan itti dabalaaf qorannaan dhiittaa mirga namaa ilaalchisee jiru geggeessamuun barbaachisaa ta'uullee eeree jira. Paartileen walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan martinu bayyee argameef yaadawwan dhiyaate hojiirra akka oolchan illee cimsinee jajjabeessina kanneen dararaaf dhiittaa mirga namaa akkasumas seera namoomaa sadarkaa addunyaa cabsuuf itti gaafatamoo ta'an murtiitti dhiyaachuun barbaachisaadha. Mootummoonni Itoophiyaaf Eertiraa qorannaan qabatamaan geggeessamuusaa adda baafachuu qabu jedha ibsi ministirii dhimma alaan ba'e kun. Itoophiyaan sabateensa akka qabaattu tokkummaaf abbaan biyyummaa ishee akka eegamu deeggarsa qabnu ni mul'isna ka jedhu ibsisuun gaanfa Afrikaaf bakka bu'aa olaanaa ka ta'aniif tokkummaa mootummootaa waliin ta'uudhaan walitti bu'iinsi akka dhaabatuuf furmaati waaninsa qabu akka argamu ni hojjanna jechuudhaan ibsi biyyoonni armaan olitti tuqaman waloon baasan kun beeksisee jira. Yuunaayitid Isteetsi uggura imalaa ennaa weerara vaayirasii koronaa keessa waggaa tokkoof walakkaa booda kaastee jirti. Imaltoonni naannoo addunyaa jiran kanneen talaallii fudhatan imala gara Yuunaayitid Isteetsitti geggeessan itti fufuu kan danda'an ta'uun ibsameera. Weerarri vaayirasii kanaa imalaaf bashannana bira taree waaltaalee hedduu irratti dhiibbaa fi dinagdee Ameerikaa miidhee jira. Kolleejii Korneelitti Piroofeesara Barnoota Ikoonoomiksiif Biizinasii kan ta'an Taad Naab akka jedhanitti ennaa uummati imala geggeessu xiqqeessuuf dabalan gatii bo'aaf meeshaalee dheedhii kanneen biroo irratti dhiibbaa guddaa qabaata. Dinagdeen damee maraallee ni miidhama jedhan. Industiriin tuurizimii cimaan kan Yuunaayitid Isteetsi keessaa waaltaaleen kun akka biyyoota kabiroo tuurizimii alaa irratti hundaa'anii akka hin miidhamnellee gargaaree jira jedhaniiru. Wixata har'aa Yuunaayitid Isteetsi daangaashee dachii kan Meeksikoo fi Kaanadaa imaltoota talaallii vaayirasii koronaa fudhataniif kabantu ta'uu beeksiftee jirti. Manni murtii olaanaan Yuunaayitid Isteetsi masjiidota kaalifoorniyaa keessa jiran keessatti hordoffii musliimota irratti geggeessu gamalaaleen mootummaan Yuunaayitid Isteetsi iccitii biyyaaf dahata ta'uu qaba isa jedhu irratti falmiin geggeessamu har'a dhaggeeffatee jira. Falmiin kun kan jalqabame kurna tokko dura ennaa musliimonni sadii FBI'n kanneen eeruu kennaniif amantii islaamaa fudhanne jedhan amantii keenya irratti basaasa gochuun nutti erge jedhanitti ture ka jalqabame heerri Yuunaayitid Isteetsi walabummaa amantii ni eeyama. Mootummaan garuu dhimma kanarratti waa'ee hordoffiisaa akka seera to'annaa basaasa alaatti odeeffannoo kennuu akkasumas iccitii mootummaaf eegumsa gochuuf jecha odeeffannoo nageenya biyyoolessaaf balaa qaba jedhu ifa gochuu diduu ni danda'a jedhee jira. Musliimonni kun sadan Yaasir Faasgaa, Ali Maliikiif Yaasir Abdulrahim seerri hordoffii kun mirga amantii isaanii kan cabsuuf mootummaan itti gaafatamummaa jalaa akka dheessu eeyamaa jechuun falman. Musliimonni Kaaliforniyaa keessaa akka jedhanitti waa'ee dhimma kanaa jechuun FBI'f kan eeruu kennan kan isaan gabaasan erga namoonni kun waa'ee jihaadaa namoota gaafachuu jalqabanii booda. Hoogganaan musliimota naannoo Los Angeles Huseen Ayluush akka jedhanitti musliimonni kun ittisa nuu gochuuf itti gaafatama kan qaban mootummaaf dhaaboliin federaalaa musliimota akka lammiiwwan lammataatti ilaaluuf yaalii isaan itti fufan ifa ni taasisu jedheen abdadha jedhan. Baheen dhimma kanaa musliimota qofa otoo hin taane lammiiwwan Ameerikaa mara miidhaa ka jedhan Ayluush sababa akkaataa waaqeffannaa kee qofaaf mootummaadhaan ni basaasamtaa jedhan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti oduudhaa fi tujubee galateeffachaa amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanaa nutti ceenaa nu wajjin hin tura. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaan guyyaa har'aa kennamuu jalqabuusaa ministeerri barnootaa beeksiseera. Bakkeewwan nageenya biyyattii keessa jiruun walqabatee qormaanni ittiin kennamni immoo addaan baafamee ji'a tokko keessatti akka kennamu ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa dubbataniiru. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Ajaanech Abeebee barattoonni Finfinneetti qormaata fudhachuudhaaf galmaanu hundumtuu akka fudhachaa jiranuu dubbatan. Tsahaayi Daamxoo gabaasa qabdi adiyan
harra akagotu itobiyatti qormaanni ta kudalamaffa kinnamu jalqabeera akka galafin finneetti barattoonni ufataale qormaata adda addaatti qormaata fudhachuu eegalani jiru kantiibaan magaalaafin finnee Adaanech Abeebee manneen barnootaa magaalaafin finneetti argaman keessaa lama ministeera barnootaa profeesar Biraanuu Naggaa waliin ta'uudhaan haala itti qormaanni kennamaa jiru ilaalaniiru adda Adaanech barattoonni kutaa 12ffa magaalaafin finneetti barachaa jiran hundi qormaataaf harra ta'aniiru jechuun ibsaniiru
kan magala finfinne kan kutaa 12 akka haala ittiin kennamaa jiru irra deddeemnee ilaallee jirra haala nagaadhaan kennamaa jira buufataalee 64 qabna gara barattoota 34,400 olii kan qabnuudha kun hundumtuu qormaata isaan irratti argamaniiru haala nagaadhaan kennamaa jira haala tasgabbaadhaan kennamaa jira
akka guutuu Itoophiyaatti barattoonni qormaata kutaa 12ffaa fudhatan keessaa 91 tuqaashan kan ta'an har'a qormaata eegalaniiru jedhan ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa.
Heeffatanaa yaa'u እንደምታውቁት ባለፈው ዓመት የተለያየ ምክንያት ተራዝሞ የነበረው ፈተና ነው 2013 ዓ.ም
አቆ ቤከሙ ሰበቡ ተገራግራቲኒ ቆርማታ በረኩመ ለማፊ 13 ከነሙ ዳፍቱሬ አስጤዳ ካናራ ከነሙ ኤገሊ ቆርማታ በረከና ካንፉዳቻ ጅረን በረቶኒ ገልማኒ ቱረን በረቶተ ኩመ በጃፊ ኩመ 17 ታአኒዳ በረቶተ ገልማን ከነን ከሳሞ ዲበንታ ሰገልተሚ ጦኩቱ ቃሸን ካንታአን ሐረራ ኤገለኒ አከ ጉቱብየቲቲ ቆርማታፍታ አኒሩ ከነን ሰበቡ ወልትቡ naannu isaaniitti uumameen har'a qormaataaf hin teenye immoo 88 lakkoofsaanii kanaaf barattoota har'a qormaataaf taa'uu hin dandeenyee fi ministeerri barnootaa fi ejensiin qormaataa wal ta'uudhaan yeroo ji'a tokkoon caalle keessatti akka isaan qormaata fudhatan gochuudhaaf hojjechaa jira garuu bakka qormaanni kun har'a kennamu eegaletti haalli nageenya isaa karaa mirkanaa'een gaggeeffamaa akka jiru hubadheera jedhan piroofeesar Biraanuu Naggaa. Piroofeesar Biraanuun itti dabaluudhaan bakkeewwan rakkoon nageenyaa jirutti barattoonni qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa har'a fudhachuu hin eegalle ji'a tokkoon booda haalli jiru hubatamee qormaataaf taa'uu jedhan.
እንደሚታወቀው በተለያዩ ግጭቶች ምክንያት በትግራይ አማራ ክልል ሰሜንና ደቡብ ወሎ
አቆም ቢከም ሰበባ ወልት ዊንሳቲን ናኖ ትግራይ አማራ አፋር ናኖ ኦሮሚያ ጋር ወለገልጣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ካማሺፊ በከወን ተኮተኮቲ ቆርማታፍ በረቶኒ ኢድሌዳን ሐረንቴኝ የሮጂ አቶኮ ሂንጫሌ ከሰቲ ቆርማታ ለማፋን ቆፓይፊ አከከነሙ ሙርታኤራ ሚኒስቴር በርኖታፊ ኤጀንሲ ቆርማታቲን ጀልቀሙማዩ ካሮሮቶ ኮፋፊ ለማፋካ ወኒ ሶቹአቱሪ ሐሉ መከናን ኢተዲማጅራ ሐላ መጅሩን በካ ረኮን ነገኛ ኢትጅሩቲ አከምቲን አከበረቶኒ ኩን ቆርማታ ፍዳተን ሐለ ቀበተማ በረታንሱን ከሰጅሩ ኢላሌ addan baafne murteessina jedhan Piroofeesar Biraanuu Naggaa ministeerri barnootaa Itoophiyaa qormaanni biyyoolessaa har'a kennamu eegale kun hanga kamisa dhufuutti itti fufee akka kennamu eeramee jira gabaasa sagalee ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
yemmuu hidhattoonni mootummaa Itoophiyaatiin wal lolaa jiran gara wiirtuu biyyattiitti adeemaa jiranuu fi mormitoonni gara sagaltaan immoo as yuunaayitid isteet keessatti wal tumsanii jiranu kanarratti muummeen ministeera Itoophiyaa muddama keessa galanii jiru yuunaayitid isteet immoo akka dhukaasni dhaabbatuu fi yaada dhiyeessaa jirti yaalii gochaa jirti jedha gabaasni gabaastuu dippiloomaasii Sindi Saani qopheessite jaallanneen akka ittaanutti ilaalteetti.
Bulchiisa naannoo Tigraay kan Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi waggaa tokkoof gaggeeffame hanga Waashintanitti irra deddeebi'ee dhaga'amaa kan jiru yoo ta'u kanneen kamisa darbee mana maree Yuunaayitid Isteets cinaatti hiriiran dhugaggaa sanyii mootummaa Itoophiyaan gaggeeffamuttiin jedhanii fi wal waraansa kana dhaabsisuudhaaf Yuunaayitid Isteetsiif tokkummaa mootummoota tarkaanfii fudhachuu hanqatan kan ittiin jedhan balaaleffataniiru. Asuma Waashintan keessatti bakka buutonni ribxe loltootaa fi kan gareelee mormituu sagal mootummaa muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmed bakka bu'uuf gamtaa uummachuu fi mallatteessuu isaanii labsanii jiru. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed gama isaaniin mootummaan isaanii akka injifatuu fi jiraattonni Finfinne barbaachisaa taanaan meeshaa kaasuun naannoo isaanii akka eegan gaafatan. Jilli addaa kan Yuunaayitid Isteets Jeffrii Feltmaan Finfinnee keessa kan turan yoo ta'u imala rakkisuutu isaan mudatee jechuudhaan Ahmed Siliman dhaabbata Chatham House irraa dubbatanii jiru.
As I understand it, he's partly there at the invitation of the Ethiopian government. So there could perhaps be an opening, there could perhaps be a scenario where there are discussions about, the possibility of a ceasefire, the possibility of finding a way.
Akka hubadhetti beektaa hanga tokko affeerraa mootummaa Itoophiyaa biraa dhiyaateen achitti argame. Kanaaf karaa banamaan hangi tokko jiraachuu mala. Dhukaasa dhaabinsa irra ga'uuf mariin jiraachuu mala. Rakkoo biyyattiin qabdu kan walitti bu'iinsaan alaa hammaataa jiru irrattis ta'uu mala. Qaamonni walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban marti waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa irraa akka ga'an akkasumas gargaarsi dhala namaa uummata Itoophiyaa akka dhaqqabuuf Yuunaayitid Isteets gaafattee jirti. Kan duraan ambaasaaddara turan Makiilaa Jeems raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti.
The U.S. has always been a friend of the Ethiopian people and has been a real supporter of Prime Minister Abiy. What we're seeing now threatens to undermine all of the progress and the promise of what Prime Minister Abiy came into office to do. And so we hope that this will not be squandered.
United States, yeroo hunduma hiriyaa ummata Itoophiyaa yoo taatu muummicha ministeera Abiy Ahmedis dhugumaan deeggaraa turte. Wanni amma argaa jirru fooyya'insa argame hundumaa fi Dr. Abiy yeroo waajjira qabatan nan hojjedha jedhanii waadaa seenan san faallaa deemuun mul'ataa jiru yaaddessaa ta'eera. Wanni argame ituu hin diigamin yookaan hin manca'in Itoophiyaan nagaaf misooma biyyoota kutaa sanaaf qooddu deebinee agarraa abdii jedhu qabnaa jedhan. Yuunaayitid Isteets gamtaa Afrikaa fi michoota ishee kutaa sanaa akkasumas tokkummaa mootummootaa wajjin hojjetaa kan jirtu yoo ta'u dhukaasa dhaabinsa argamsiisuuf haala mijeessaa jirti jedhan Makiilaa Jeems.
So I would say that the collective approach is raising the diplomatic stakes, putting more pressure on the government, giving incentives for the parties to all come to the table and talking across the board. This is not just a one-sided conversation.
Kanaaf wal ta'uun carraaqqiin gaggeeffamaa jiru kun danqaa gama diplomaasii mul'isuun mootummaa irra dhiibbaa dabalataa gochuun kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban marti akka ta'anii dubbatan gargaara. Kun marii gam tokko qofa waliin gaggeeffamu miti. Adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF warra naannoo jiranii fi mootummaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin dubbachuu dabalataa jedhan. Gollina ga'eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa rakkoo Itoophiyaa keessaa kan ilaaleen wiixataarraa walga'ii gaggeessuuf jira.
Dilbata kaleessa magaalaa Finfinneetii fi bakkeewwan biroo keessatti jiraattonni kumaataman lakkaa'aman hiriira bahuudhaan miidiyaalee addunyaa dhimma Itoophiyaa irratti loogii agarsiisaa jiran balaaleffataniiru. Biyyoottan alaa tokko tokkos akkasumaan balaaleffataniiru. Hiriira Finfinneetti taasifame kana hordofuudhaan Tsahaayi Daamxoo gabaasa itti aanu qindeessiteetti.
Hiriira kanarratti barreeffamaanis ta'e sagaleedhaan dhaadannoowwan dhagahamaa turan biyyi keenya hin diigamtu dhaabbileen idila addunyaa giddugalummaa dhimma biyya keenyaa keessaa harkaa baafatan miidiyaaleen idila addunyaa odeeffannoo sobaa raabsuu fi maxxansuudhaan biyya keenya diiguurraa ofaa qusatan kan jedhuu fi kanneen biroo dhagahamaa turaniiru. Hiriira kanarratti kan hirmaatan jiraatan magaalaa Finfinnee obbo Biraanuu Shugguxee hiriira kana kan hirmaachuuf dhufan garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay balaaleffachuuf akka ta'e ibsani.
Ani qaamni kiyyaa hirruudha jedhee kanarraa hin hafu. Gantuu boru asitti nu ajjeesuuf dhufu dura hiriiruu dadhabu dudduuba goree loleen du'a. Gartuu gana 27 addaan nu baasee mirga keenya sarbee humnaan dubitaa tureef carraa hin kennuun jedha.
Addee Shiyaas Faawu gama isaaniin gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay gocha suukkanneessaa naannoo Amaaraaf Affaar irratti dalage balaaleffachuudhaaf dirree masqalaatti akka argaman ibsanii jiru.
Dasee kun bashaa bata darragaa dirgiitti nyaagaaram indaa imataa.
gochaan dasee fi kombolchaatti raawwatame akka nurra hin qaqqabne balaaleffachuu fi uummata daseef ammoo aantummaa keenya mul'isuudhaaf dhufne. Waggaa tokko kan lakkoofse lolli naannoo Tigraayitti eegalame babal'ate naannoo Affaariif Amaaraa keessatti adeemaa jira. Mootummaan Itoophiyaan shororkeessummaadhaan kan moggaase gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay bakka ga'etti injifannoo argachaa akka jiru ibsuun kanaan booda mari'achuudhaaf fedhi akka hin qabnee fi humnaan mootummaa aangoorraa buusuuf akka imalaa jiru karaa dubbii himaa isaa ibsaa tureera. Gama biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa shororkeessummaadhaan kan moggaaseef shanee jedhee kan waamu waraana bilisummaa Oromoo ofiin jechuun kan of waamu garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin wal ta'uudhaan qindaa'anii mootummaa Itoophiyaa aangoo irraa buusuuf hojjechaa kan jiran ta'uu karaa dubbii himaa isaanii biyya alaa jiraniin ibsanii turaniin. Ibsa kanneen walitti qindeessuudhaan miidiyaaleen idilaa addunyaa gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi shaneen gara magaalaa Finfinneetti imalaa jiru jechuun guyyoota muraasaan dura gabaasaa turan. Hiriira guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinneetti jiraattota magaalattiitiin gaggeeffameen yaadota kanneenii fi tibbana kan miidiyaalee idil addunyaatiin tamsa'aa turan kan balaaleffatu ture. Hiriira kanarratti kan argamte shamarree Aayishaa Mohaammed Ameerikaan seeraan ala dhimmoota Itoophiyaa keessa harka galfatteetti jechuun ibsite. Humni adda bilisa baasaa uummata Tigraay uummata sana hunda yeroo inni fixee dhufu mootummaan Ameerikaa callisee ture. Amma immoo gareen kun karaa hafuura baafatu yeroo dhabu waliigaltee dhukaasa dhaabu jechuun isaaniif tumsa. Hanga har'aa eessa ture mootummaan Ameerikaa? Jette shamarree Aayishaan. Gama biraatiin Ameerikaan gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay daseef kombolchaa to'achuun isaa kaaba Itoophiyaatti sarbamu mirga namoomaa daran akka dheeressu sodaachuu ishee eertee turte. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinken karaa fuula Tiwiitarii isaanii dheengadda akka barreessanitti qaamni lola keessatti hirmaachaa jiru kamiyyuu haal duree tokko malee dhukaasa akka dhaabanii fi gara mariitti akka dhufan gaafatanii turan. Dabalataanis hooggantoonni Afrikaa qaamni lola keessa jiru hunduu gara mariitti akka dhufaniif gaafataniiru. Gama biraatiin ammoo gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa guutummaa guututti yoo hin baane haleellaa naannolee kanatti raawwachaa jiru yoo guutummaatti hin dhiisne mariin kamiyyuu gaggeeffamu akka hin dandeenye qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa tibbana ibsanii jiru. Hiriira kaleessaa irratti haasawaa kan taasisan kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee gabaasaaleen tibbana Finfinnee marsamteetti jechuun bahan soba jechuudhaan ibsaniiru. Har'a immoo uummata keenya shororkeessuudhaaf keessumaa immoo uummata Finfinnee shororkeessuudhaaf Finfinnee marfamteettiin hin jedhu. Finfinneen kan marfamte uummata isheetiin uummata nagaa ishii tiksuun kan isaan hawwan hin milkaa'u. Ijoollee Adwaa ta'uu keenya dagatanii aguwaadhaan nu doorsisuu yaalanii aduwaan bilisummaadha. Aguwaan ammoo deeggarsa. Deeggarsiif liqiin kan bilisummaa keenya sarbu yoo ta'e hin barbaannu hiyyummaa keenya qabannee hojjenna jedhan. Gama biraatiin hiriira kanarratti sirba akka sirbuuf kan affeerame weellisaa Taarikuu Gaangiskee sirba isaa Dishtaa Giinaa jedhamuun kan beekamu akka aadaatti araarri abu jaarsoliin araaraaf haa ka'an jechuudhaan ergaa dabarseera. Mana amantaatti abbootiin amantaa yeroo nu barsiisan yoo hin baranne sirbi nu barsiisu maaltu jira jedheen faarfadha. Yeroo hunda gurraacha uffachuun nurra miidhagu nu haa ga'u. Gurraacha uffachuun nu gaha. Gurri keenya nu dhiigeera. Eenyu dhufee nutti dubbata? Kanaaf dargaggeessi hin deemin. Jaarsoliin dhagaa mataatti baatanii marga harkatti qabatanii haa deemanu jedhe taarikuun. Waltajjiirratti kaleessa kallattii baha biyyattii naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaa fi naannoo Hararii magaalaa Harariitti akkasumas Beenshaangul Gumuz naannoo Kibbaa fi naannoo Oromiyaa bakka tokko tokkotti hiriirri wal fakkaatuu fi kaayyoo tokko qabu gaggeeffameera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digiriis iist irratti lakkoofsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kanamales marsariti kenya VOA afan oromof fulawan media wasumma kenya ka Facebook, Twitter, Instagram, YouTube irattu argachu dandesu
aye hordoftota kenya qopin kenya ittianu torbanitti guya utata kanisene fi diatu qopi sportiti qopin sporti arra figicharati tiyefata ittani diata
Sambata de ingaddati fi dilbata kalesa, dorgomin fi gicha sadarka addadda biyotan addadda kesati tasifamanir. Kanen kesa as United States magala New York kesati fi gichi maratoni tasifame isatoko. Maratoni magala New York innibarana isa wagga waggad an tasifamu kofamiti. Maratonichi erga jalkaba me wagga shantama gutera. Inni jalkaba fulbana kudasadi bara kuma kudasagali fi torbatamati tasifame. Yemusana namotan ibata kofi digdami torba kofatu irrati hirmati. Baradarbe sababa COVID kudasagali inkankai itu intasifamin hafi male wagga waggad ani itu walirra hinchetini barana gayera. Figicha guyakale sa tasifam irrati garanama kumasoddumatu hirmati ejedamera. Figicha barana irrati dorgomit iratin himmu watu jedamani atletota egamatu rankesa karanisa bakala tokoture. Hata umale karanisa adafi hintani. Saati lamafi dakika kuda lamafi sekondi shandami laman tumurudani jaffa bayira. Saati lamafi dakika saddeti fi sekondi digdami laman tumurudani kantokofa baye lammi Kenya Alberti Koririti. Waldorgomidu bartotatini saati lamafi dakika digdami lamaf sekondi soddomi sagalin tumurudani kantokofa baate ammasi lammi Kenya Perez Jepichirchir kanjiramtuda. Ababeli shane lammi Ethiopia sadaffa baateti. Ababeli rekordi walakka maratoni kabatte kanturteta. Maratoni New York rakko ibe koronatini addanchite ture barana debiejal kabamusati fi jiratonni magalatti ittigammadu isani ibsaniru. Karabiratini figicha kilometri shani sambata engadda biya Faransai magala lil jedamtu kessatti taasifamen iraf dubartotani lammileni Ethiopia milkawaniru. Figicha dorgommi wal maka yokin mixed race jedame bekamu kanan David Suyumi dakika kud afurifi sekondi afurtami tokkon tumurud ami rekordi haragal mesite motet. Atlet Masarat Mammo sadaffa baatetti. Dorgomiru makanarratti dubartotani kilometri kudanin tokkofada amma jaffatti lammile Kenya shantu kesattargam. Abarrash Minseo Ethiopia ra afuraffa baatetti. Dorgommi dira kilometri shanin berrihu aragawi dakika kud alama fi sekondi shantami laman tokkofabae moer. Yasin Hajimmo sadaffa baera. Dorgommi biyya Faransaayitti taasifame kanarratti kilometri kudanin kanirmaate kimdeessa dabala guddata daqiiqa digdami torbaa fi sekondi kudajaan xumuruudhaan tokkoffaa baera. Addalaaddalo Maammoommo lammaffaa baera. Dilbata fiigicha maaraatoonii biyya Tarkii magaala Istaanbul keessatti taasifameen dubartootaani lammiin Itoophiyaa Ayyantu Abdii sadaffaa baateetti. Gaafuma guyyaa dilbataa kana biyya Ispeen magaala Baarseloonaatti dorgommii maaraatoonii taasifameen wal morkii dubartootaatiin lammiin Itoophiyaa Taadduu Tashoome tokkoffaa yemmuu baatu Siisaay Masarat lammaffaa Masarat Ballaxee sadaffaa Baqqalachi Guddataa afuraffaa ba'uudhaan walitti aansanii mo'aniiru. Magala Spain biro San Sebastian jedhamtu keessatti dilbata dorgommiin fiigichaa qarxaamura biyyaa taasifamee ture. Dorgommii kanarratti dubartootaani Zannabuu Fiqaaduu moo'icha gonfanteetti. Hordoftoota keenya oduun ispoortii irraaf qabnu kanuma qophii keenyaaf nu wajjiniin tura.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees East irratti. Lakkoofsa daaka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf kumajaf dibalamaf dibdami sagal. Kanamales marsariti kenya VOA afan oromof Fula One Media wa summa kenya ka Facebooki, Twitteri, Instagrami, YouTubei ratun warga chudandesu. VOA
Kopin kenya ra asirat rawata kopi boritin imo ama walitidebin uti baka jirtan utifayata.